นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทุกขติงคัจฉติธัมมจารีตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งญาติโยมสาธุชนก็ทราบกันเป็นอย่างดีจึงทำให้วันนี้ที่ศาลาการประเรียนนั้นก็มีญาติโยมมามากกว่าปกติอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ก็มากกว่าทุกๆวันแล้วพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าโดยย่อๆพอให้รู้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรส่วนรายละเอียดนี้ลงไปลึกๆนั้นนะญาติโยมก็มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งในภาคค่ำก็จะมีนักเทศน์ชื่อดังมาแสดงธรรมให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็มาร่วมกันทำความดีกันให้มากๆทั้งภาคเช้าภาคกลางวันแล้วก็ภาคค่ำนะญาติโยมก็หาโอกาสเวลามาให้ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าวันอาสาฬหบูชานั้นปีหนึ่งก็มีกันครั้งเดียวไม่ได้มีบ่อยนักจะสังเกตเห็นได้ว่าวันหยุดรายวันนี้ญาติโยมก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปร่วมกันทำบุญบางคนก็ตั้งใจว่าจะทำบุญให้ครบสัก9วัดก็เนื่องจากว่าเศรษฐกิจนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักก็ลดลงมาบางคนก็เอาแค่7วัดบางคนก็5วัดบางคนก็3วัดแต่บางคนก็บอกว่าวัดเดียวก็พอนะเหมือนอย่างที่ญาติโยมมากันในวันนี้หลายคนก็ตั้งใจว่ามาวัดพิเศษการวัดเดียวก็พอเพราะว่าทำตามภารกิจหน้าที่ที่เราพอจะทำได้ก็คืออะไรมันฝืดเครื่องเราก็ทำไปตามนั้นก็จะทำให้เรานั้นไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เวียนมาถึงนั้นญาติโยมที่ไปทำบุญกันก็เห็นได้ชัดว่าตามวัดวาอารามต่างๆก็มีมากมายบางคนก็มาอย่างวันนี้ดูแล้วก็ทุกคนมีความสุขเพราะว่าบุญนั้นเกิดขึ้นโดยตรงทันทีที่จิตใจส่วนผลทางอ้อมของบุญนั้นเขาเรียกว่าพลอยได้ก็คือวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเป็นผลบุญที่เรียกว่าทางอ้อมหรือว่าผลบุญพลอยได้แต่ว่าผลบุญจริงๆนั้นเกิดขึ้นที่จิตใจทันทีเมื่อเราทำบุญนั้นเรามีความสุขอย่างแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่ไปทำบุญกันตามสถานที่ต่างๆดูจากสื่อแล้วทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานดูแล้วหน้าตานั้นเป็นบุญจริงๆนี่เรียกว่าเราทำบุญได้บุญวันอาสาฬหบูชานี้เราแปลกันว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีนี้วันสำคัญทางศาสนาไม่มีเลื่อนเพราะว่าไม่มี8 2คนวันมาฆบูชาก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3วันวิสาขบูชาก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันอาสาฬหบูชาก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยเพราะว่าไม่มี8 2คนในปีนี้ญาติโยมก็ทราบกันดีและวันอาสาฬหบูชานี้มีใจความสำคัญอย่างไรก็จะพูดเป็นข้อให้ญาติโยมได้ฟังประการแรกนั้นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาประการที่สองเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรประการที่สามเป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์องค์แรกคือโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมประการที่4เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งสังฆรัตนะ ทำให้รัตนะครบทั้งสามรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยดังที่เราได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็เกิดขึ้นครบในวันนี้แต่ว่านับย้อนถอยหลังไป 2,500 กว่าปีนี่คือความสำคัญโดยย่อๆธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นโดยย่อๆก็มีพระองค์ตรัสถึงที่สุด2อย่างคือที่สุด2อย่างเนี่ยไปไม่ถึงถ้าหากว่าไปตามแนวทางนี้ไม่ถึงก็คือกามสุขันธิกาโดยโยการประกอบตนเนี่ยให้หมกมุ่นอยู่ในกับกามสุขคือสิ่งที่น่าทำให้เรามีความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราหมกมุ่นเกินไปนั้นก็เป็นทางสุดโต่งนะไม่มีประโยชน์ฉะนั้นต้องรู้จักแล้วอีกอันหนึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็คือการประกอบตนนั้นให้ลำบากปากเพราะในสมัยก่อนนั้นถือว่าการทรมานตนนี้จะทำให้บรรลุธรรมขั้นสูงพระพุทธองค์ก็ทดลองแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทางจัตตารู้พระองค์ก็เลยไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคต่อมาพระองค์ก็ตรัสถึงทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ได้แก่ความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบอาชีพชอบพยายามชอบสติชอบสมาธิชอบเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดแล้วพระองค์ก็สรุปด้วยถึงอริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้เป็นใจความโดยย่อของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจนโกณฑัญญะเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ญาติโยมมาร่วมบุญกันอันนี้ก็นับว่าได้ทำบุญโลกน้อมรำลึกนึกถึงแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยด้วยเพราะว่าพระรัตนตรัยก็ครบพอดีในวันนี้นั่นเองเมื่อตอนต้นอาตมาได้บอกว่าพระพุทธองค์นั้นทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกและศาสนานี้มีความสำคัญกับเราอย่างไรสำคัญอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้มีสถาบันหลักอยู่3สถาบันและเราก็รู้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาตินี้ท่านอุปมาเหมือนกับร่างกายศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเหมือนกับจิตใจพระมหากษัตริย์เหมือนมันสมองฉะนั้นจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ในเมืองไทยสถาบันหลักนี้จะต้องคงอยู่แล้วจะทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะจิตใจนี่สำคัญก็คือศาสนาการปกครองระบอบไหนก็ตามถ้าหากว่าไม่มีธรรมาธิปไตยแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองได้ดีคนที่อยู่ในประเทศก็จะมีการข่มเหงรังแกฆ่าฟันกันไม่มีเมตตาในขณะเราเป็นเมืองพุทธคนเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามก็มีไม่น้อยก็ดังที่เราเห็นอยู่นะมีข่าวออกมาอย่างมากมายฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นจึงถือว่าสำคัญเพราะว่าจิตใจนี้เราจะทำอะไรก็ตามต้องเป็นใหญ่เหมือนกับบาลีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสปรารภพระจักขุบาลเถระเป็นบาลีอยู่ในหนังสือสำหรับคนที่เรียนบาลีจะรู้อยู่หน้าแรกๆของการแปลเป็นพุทธพจน์ก็คือมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะอโตปทังซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเพราะว่าธรรมอาศัยจิตคิดเป็นฐานใจประเสริฐเลิศสริตซึ่งกิจการบรรดางานย่อมสำเร็จด้วยจิตดลหากบุคคลมีใจมองเพราะของโทษจะพูดโฉดทำชั่วทั่วทุกคนทุกย่อมติดตามต้องสนองตนดุดล้อวนตามเต้ารอยเท้าโผล่ถ้าหากว่าจิตเสียก็จะทำอะไรเสียและความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็จะตามเราไปเหมือนกับเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโผล่ไปฉะนั้นอันนี้พระองค์ตรัสไว้ในธรรมบทหน้าแรกสำหรับที่ให้นักเรียนบาลีนั้นได้ศึกษาแล้วก็เล่าเรียนดังนั้นญาติโยมสาธุชนจึงถือว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญพระพุทธองค์ก็เลยประกาศตั้งแต่นั้นต ถ้าหากว่าจะสรุปเป็นข้อนั้นก็ได้เช่นเดียวกันว่าประการที่หนึ่งพระพุทธศาสนานี้ทำให้คนเป็นคนดีประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วไปหรือทำให้มนุษย์ดีกว่าสัตว์ทั่วไปที่บอกว่าดีกว่าสัตว์ทั่วไปนั้นก็แสดงว่าคนก็เป็นสัตว์ไม่ใช่หรืออันนี้ถูกต้องโยมเราเองบางทีก็เรียกว่าเป็นสัตว์เช่นเดียวกันเพราะว่าเรายังคล้องอยู่ในวัฏสงสารคำว่าสัตว์ก็คือผู้คล้องนั่นเองผู้คล้องอยู่ในวัฏสงสารฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตถ้ายังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงคือพระอริยบุคคลระดับพระอรหันต์ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารจึงเรียกว่าสัตว์หากว่ามีใครมาด่าเราโยมขออภัยนะว่าไอ้สัตว์เราก็ขอให้ยิ้มรับเพราะว่าเขาพูดถูกต้องอย่าไปโกรธเขาหรือหากว่าเขาด่ารุนแรงไปกว่านั้นนะขออภัยอย่างเช่นว่าไอ้เหี้ยอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันก็ขอให้ยอมรับเราก็ยิ้มรับด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่สัตว์ทุกชนิดเป็นผู้คล้องในวัฏฏะยังไม่พ้นไปในวัฏฏะสงสารนี้เนี่ยเราก็ยินดีอย่างนี้ฉะนั้นเขาด่ามาในรูปแบบไหนก็ตามเราก็รับได้แล้วก็ยิ้มได้อย่างนี้โทสะก็จะไม่เกิดเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยฉะนั้นจึงทำให้คนที่ได้รับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการพัฒนาดีกว่าสัตว์ทั่วไปแต่ถ้าหากว่าคนเราหรือมนุษย์เราทำไม่เหมือนมนุษย์ไปทำเหมือนสิ่งอื่นๆหรือเหมือนสัตว์เนี่ยก็จะได้รับชื่อเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกับนักเทศนักพูดเอาไปพูดอยู่เป็นประจำหรือเทศอยู่เป็นประจำอย่างเช่นว่าเราไม่มีความละอายในการกระทำไม่รู้จักว่าที่ลับควรทำอะไรที่เปิดเผยควรทำอย่างไรเหมือนสัตว์เนี่ยก็จะมีชื่อพ่วงท้ายไปบอกว่ามนุษย์สติรัชชาโนเพราะว่ามนุษย์สติรัชชาโนก็คือมนุษย์ดังสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้จักความละอายควรทำในที่ลับก็ไม่ทำควรทำในที่เปิดเผยบางอย่างก็ไม่ทำเวลาจะกินจะอะไรนี้บางทีดูโหดร้ายเหมือนที่เราดูสารคดีโหดร้ายมากเพราะว่าอย่างเสืออย่างสิงโตเขาก็จะกินลูกโคลูกกวางลูกควายไปอย่างนี้แต่เขาก็ทำหน้าที่ก็คือเขาต้องเอาชีวิตรอดนะต้องกินแต่ว่าการกินของเขานั้นบางทีเราดูโหดร้ายเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ไม่มีวัฒนธรรมในการกินแม้แต่มนุษย์เองซึ่งมีวัฒนธรรมในการกินบางครั้งยังดูโหดอย่างคนป่าเนี่ยโยมนะถ้าหากว่าเราดูตามสารคดีเนี่ยเขาจะล้มช้างล้มยีราฟเนี่ยต้องใช้หอกหรือเหลาอย่างน้อยก็20-30อันถึงจะล้มช้างได้ถ้าเราดูบางคนดูไม่ไหวเพราะว่าสงสารช้างกว่าเขาจะตายเนี่ยต้องทรมานมากดิ้นทุรนทุรายเพราะว่าโดนหอกอันนั้นเป็นคนป่าฉะนั้นคนป่าบางทีเราก็เลยเรียกเขาว่าป่าเถื่อนหนักไปกว่าสัตว์ธรรมดาอีกด้วยอย่างนี้คือคนถ้าหากว่าเราทำไปแล้วไม่มีความละอายหรือว่าไม่รู้จักวัฒนธรรมประเพณีในการกระทำทางกายวาจาและก็ใจก็จะเหมือนสัตว์เราก็จะมีชื่อพวกว่ามนุษย์สติรัชชาโนหรือบางคนนะโหดร้ายเดือดร้อนอยู่เป็นนิดทำอะไรก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนกระวนกระวายบางทีก็เข้าคุกออกคุกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีชื่อพ่วงออกไปอีกว่ามนุษย์สัตว์เนรยิโกมนุษย์ดังสัตว์นรกมนุษย์ดังสัตว์นรกนี่คืออะไรนรกเนี่ยเป็นสถานที่สำหรับที่จะลงโทษคนที่ทำความผิดตายไปแล้วไปตกนรกเป็นสถานที่ไม่มีความสุขไม่มีความเจริญมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวมีแต่เสียงร้องโหยหวนถ้าเราไปเนี่ยมีแต่เสียงครางแล้วก็ความปวดโอยทุกข์เดือดร้อนมากคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าได้รับฉายาว่ามนุษย์เนรยิโกเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขแม้จะมีเงินมีทองมากก็ตามต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นสุขเพราะว่ามีความเดือดร้อนอยู่เป็นนิดถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่นอนเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เนรยิโกต่อมาถ้าหากว่าเรามีความโลภอยู่เป็นนิดอยากอยู่ตลอดเวลาก็จะมีชื่อต่อไปอีกว่ามนุษย์เปรตเพราะว่าเปรตเนี่ยหิวอยู่ตลอดเวลา เราสังเกตดูโยมนะเวลาเขาวาดเปรตเนี่ยส่วนใหญ่ท้องจะเท่าภูเขาปากเนี่ยเท่ารูเข็มอันนั้นเป็นเครื่องหมายบอกว่าท้องใหญ่อย่างนี้เองที่หิวอยู่ตลอดเวลาปากเล็กกินไม่อิ่มก็เลยมีความโลภและหิวอยู่อย่างนั้นจะเปรตอย่างนั้นคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่รู้จักที่จะผ่อนก็แสดงว่าเหมือนกับเปรตมนุษย์สัพเพตุคนที่หิวโหยอยู่อย่างนี้มักจะทำอะไรผิดพลาดบ้านเมืองที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยเดือดร้อนเพราะคนที่ให้ทานคนที่รู้จักให้ไม่เคยเดือดร้อนกับคนที่รู้จักให้แต่ที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันก็คือเดือดร้อนเพราะคนที่โลภเดือดร้อนเพราะคนที่อยากอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจบจักสิ้นเหมือนกับเปรตท่านจึงกล่าวไว้อย่างนั้นฉะนั้นมนุษย์สเปโตก็อย่าพยายามให้เกิดขึ้นในตัวเราก็จะมีฉายาอย่างนั้นต่อไปถ้าหากว่าเราทำดีเป็นคนดีเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่มานั่งกันอยู่นี้ได้กราบพระไหว้พระเสร็จเรียบร้อยได้สมาทานศีลขณะนี้กำลังฟังธรรมอยู่แล้วถัดจากนี้ไปก็จะได้ถวายสังฆทานทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สัมมนุษย์สูงคือเป็นมนุษย์จริงๆเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยต้องมีศีลห้านะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเราเป็นมนุษย์กันทุกคนที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำความดีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนาเองก็คือวันอาสาฬหบูชาฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วทางเลือกเนี่ยสามารถทำได้เพราะคนที่เป็นมนุษย์นี้มีโอกาสที่จะสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็ได้ถ้าหากว่าเราอยากเป็นคนมีอายุยืนเราก็สร้างบุญหรือสร้างความดีที่ทำให้เรามีอายุยืนอย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยากเป็นคนมีโรคน้อยก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อยากเป็นคนสวยรูปงามก็ถือศีล5แล้วก็ไม่ขี้โกรธไม่อิจฉาริษยาอย่างนี้เป็นต้นเราก็วางแผนชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ข้ามภพข้ามชาติได้เช่นเดียวกันอยากเกิดในตระกูลสูงเราก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอยากเกิดเป็นคนร่ำรวยเราก็จักรู้จักทำบุญถวายทานเหมือนกับญาติโยมที่ทำกันอยู่นี้อันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สัมมนุษย์โสเป็นมนุษย์จริงๆแต่ถ้าหากว่าเราทำอาจจะมีหิริมีโอตตัปปะดีไปกว่านี้นะดีกว่าความเป็นมนุษย์ธรรมดามีหิริมีโอตตัปปะรู้จักเกรงกลัวต่อความชั่วละอายต่อความชั่วเราก็จะมีชื่อต่อไปอีกว่ามนุษย์สเทโวมนุษย์ดังเทวดาเราก็เป็นเทวดาฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าญาติโยมที่มากันในวันนี้อย่างน้อยก็ได้เป็นมนุษย์สัมมนุษย์สูงหรือมนุษย์สเทโวอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามาร่วมกันทำความดีนี่เรียกว่าพระพุทธศาสนาทำให้มนุษย์หรือคนนั้นเป็นคนดีกว่าสัตว์ทั่วไปการแสดงออกทางกายวาจาใจดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่เราประพฤติอย่างหนึ่งประการที่สองพระพุทธศาสนานั้นทำให้มนุษย์มีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามและเหมาะสมการกระทำอะไรก็ตามที่ทำออกมาแล้วถูกต้องดีงามเหมาะสมการกระทำนั้นถือว่าดีที่สุดแล้วในการดำเนินชีวิตเพราะบางอย่างเราว่าดีแล้วแต่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแม้พระพุทธองค์เวลาจะตรัสเนี่ยไม่ใช่ตรัสทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีทันทีแต่รอโอกาสรอเวลาเหมือนกันว่าจะควรตรัสในช่วงไหนเวลาใดอันนี้การทำดีก็เช่นเดียวกันก็ทำให้เหมาะสมถูกต้องก็จะได้รับผลที่ดีงามเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราดำเนินตามทางของพระพุทธศาสนาทำให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีอย่างแน่นอนเหมือนเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ไปหนองคายอะไรสำนองนี้เราก็เดินไปเราก็ไปตามทางอาจจะไปทางรถทางรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินก็ได้เมื่อเราไปตามเส้นทางที่เขาวางเอาไว้ไม่แวะซ้ายแวะขวาหรือหลงไปในทางที่ใดก็ตามเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดีแต่ถ้าหากว่าเราแวะซ้ายแวะขวาแล้วไปไม่ถึง อย่างแน่นอนฉะนั้นพระพุทธศาสนาวางหลักเอาไว้ให้เดินอย่างไรบ้างก็คืออย่างที่ญาติโยมทำกันอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่เฮาที่ทำให้เรานั้นได้เดินเช่นการให้ทานสมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนาทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นแนวทางทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนี้อีกอย่างหนึ่งประการที่สามพระพุทธศาสนานั้นทำให้ชีวิตทุกชีวิตมีหลักยึดเหนี่ยวบางทีนั้นเราจะยึดเหนี่ยวสิ่งใดก็ตามมาเป็นที่พึ่งบางทีไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราไปยึดเหนี่ยวเอามานั้นพึ่งได้จริงหรือเปล่าคนสมัยก่อนนู้นเดินไปเจอต้นไม้ต้นใหญ่ๆน่าเกรงขามน่าจะมีผีสางเทวดาสิงอยู่ก็กราบไหว้ต้นไม้หรือแม้กระทั่งภูเขานั้นเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวไว้ทางจิตใจบางทีเห็นสัตว์ร้ายๆไม่ว่าจะเป็นสิงโตหรือเสือก็ตามก็ไปกราบเอาสัตว์ประเภทนั้นเป็นที่พึ่งแม้แต่งูหรือจอมปลวกก็ไปกราบไหว้เป็นที่พึ่งถ้าหากว่ามีคนถามว่าพึ่งได้จริงหรือไม่แน่นอนเราตอบยากตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่นั้นพึ่งตามธรรมชาตินั้นพอได้อยู่เพราะว่าต้นไม้หรือป่านั้นเป็นแหล่งทำให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะทำให้อากาศนั้นบริสุทธิ์เราพึ่งกันไปแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเอามาเป็นที่พึ่งทางใจนั้นไม่ได้อย่างแน่นอนแต่เราพึ่งพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นได้ดังที่มีปรากฏอยู่มากมายคนที่หลุดพ้นจากทุกข์มากมายเพราะยึดเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างโกนทันย่านก็ได้ที่พึ่งอย่างดีเพราะได้เป็นพระอริยบุคคลหรืออย่างนางปตาจาราเนี่ยถ้าแกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นก็ได้ว่าสูญเสียทุกอย่างก็ได้เพราะว่าหกชีวิตเป็นปิยชนคนที่รักของนางปตาจาราลูกสองคนสามีหนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนพ่อกับแม่ตายหมดจนแกเสียสติดีว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ที่ในพระวิหารเชตวันในขณะนั้นพระองค์ก็ให้นางปตาจาราที่สูญเสียอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยเดินทางไปที่วิหารแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังนางปตาจารานั้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ้าพอสูญเสียปิยชนคนที่รักถึง6คนก็เป็นบ้าเสียสติไปกลับได้สติขึ้นมาก็เลยมีชื่อว่าปตาจาราก็แปลว่าผู้กลับความประพฤติได้ฉะนั้นถึงพระพุทธองค์แล้วสามารถได้ที่พึ่งอย่างแน่นอนหายจากคนเสียสติเป็นคนดีขึ้นมาแล้วก็บางคนนั้นก็ได้ในปัจจุบันนี้อย่างญาติโยมคนหนึ่งที่อาตมาเคยยกตัวอย่างญาติโยมคนนี้แกทำธุรกิจนะลงทุนไปถึง10ล้านบาทแต่ว่าธุรกิจนะล่มพอธุรกิจล่มโชคดีที่แกหันเข้าหาธรรมะไม่ไปพึ่งขวดเหล้าไม่ไปพึ่งปืนหรือเชือกหรือโดดน้ำไปทำนองนั้นแต่ว่าเดินเข้ามาวัดไปหาหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านหนึ่งไปถึงก็ไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าลงทุนไป10ล้านเนี่ยขาดทุนยับเยินโยมแทบจะไม่อยากอยู่จากฆ่าตัวตายหลวงพ่อท่านนั้นก็เลยบอกว่าดูที่ตัวโยมโยมไม่ได้ขาดทุนเลยที่ตัวโยมเนี่ยมีทั้งเสื้อผ้าดีๆมีสร้อยคอมีนาฬิกาเพียงแต่กำไรมันลดลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเองโยมไม่ได้ขาดทุนกำไรมันลดลงเนี่ยคำพูดนี้ไม่รู้ว่าเป็นคำพูดของหลวงพ่อท่านไหนปัจจุบันนี้คนก็ยังเอามาพูดกันอยู่เพราะว่าเป็นคำพูดที่ดีนั่นเองตั้งแต่นั้นโยมคนนั้นแกก็เลยเลิกฆ่าตัวตายปัจจุบันนี้นุ่งขาวห่มขาวนะเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะบ้านเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเนี่ยอาตมารู้จักเพราะอาตมาอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยก็หลายปีเสร็จแล้วโยมพูดอยู่คำหนึ่งน่าฟังมากโยมคนนี้ท่านบอกว่าโชคดีที่ธุรกิจล่มแกว่างั้นแหละถ้าหากว่าธุรกิจไม่ล่มไม่หันหาเข้าธรรมะไม่รู้จักธรรมะคืออะไรวัดวาอารามไม่ค่อยเข้าในสมัยก่อนพอธุรกิจล่มเนี่ยคนพอมีความทุกข์มันหาที่พึ่งแกมาถูกทางแกเลยบอกว่าแกโชคดีที่ธุรกิจล่มปัจจุบันแกถือศีล8นะนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่วัดแต่ว่าจะมาไม่เจอแก10กว่าปีแล้วไม่รู้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ อันนี้ยกตัวอย่างให้โยมฟังว่าพระรัตนตรัยนั้นพึ่งได้จริงทำให้คนที่มีทุกข์ยากลำบากมากเนี่ยคลายทุกข์ได้นี่เป็นข้อที่สามว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ดีงามที่ทำให้โยมมีหลักยึดเหนี่ยวคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อสุดท้ายพระพุทธศาสนานั้นทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขร่มเย็นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะความสุขร่มเย็นที่เกิดจากความสงบญาติโยมลองดูว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมะโดยเฉพาะเบื้องต้นคือศีล5กันทุกคนสังคมไทยมีความสงบร่มเย็นอย่างแน่นอนทรัพย์สินเงินทองที่จะต้องเอาไปคอยปกป้องดูแลคนที่ทำผิดศีลเนี่ยก็จะสามารถนำเอาไปพัฒนาประเทศได้ทำให้ประเทศชาติดีมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งได้และที่สำคัญก็มีหลักธรรมด้วยที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมีความมั่งคั่งก็คือหัวใจของเศรษฐีอุอากาศะที่เรารู้จักขยันหารักษาดีคบเพื่อนกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความมั่งคั่งคืออุดมสมบูรณ์ถ้าหากว่าเรามีความขยันมันเพียรรู้จักเก็บแล้วก็มีเพื่อนดีใช้ทรัพย์ไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักใช้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนี่คือพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นเราแปลพระพุทธศาสนาว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้เมื่อเรารู้ว่าพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะมีประโยชน์แก่ตัวเราอย่างมากฉะนั้นจึงมีคำที่ท่านกล่าวบอกว่าพุทธศาสนาฆ่าเลือดล้ำมีหลักธรรมนำพ้นต้นปัญหาดับกิเลสเขตทุกข์ที่รุกมาควรศึกษามาไว้ได้ฝึกดูพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเกี่ยวในวันอาสาฬหบูชาแต่โดยย่อๆก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ